на денешен ден во музичката историја.
23 декември. На денешен ден 1942 година на врвот на Билборд се најде синглот White Christmas на Бинг Кросби. Синглот во 74 година влезе во Rock and Roll Hall of Fame. 23 декември 1959 година на првото место на Билборд се најде синглот на Фрэнки Авалон Why. На денешен ден 1964 година синглот I Feel Fine на Beatles беше на врвот на Билборд. Ова е 30-тиот сингл број 1 за Beatles во 64 година. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. 23 декември 1977 година синглот на Bee Gees How Deep Is Your Love беше на првото место на Billboard. Ова е прв сингл од саундтракот Saturday Night Fever. На денешен ден 1989 година синглот Another Day Day in Paradise на Фил Колинс се искачи на врвот на Билборд и беше рангиран за топ сингл на годината.
Станете на денешен ден во музичката историја.